Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 2026. Gada 1. Janvara Ukrainas iedzīvotāji varās izmantot mobilos sakarus 27. Eiropas Savienības valstīs bez papildu maksas, informēja multipakalpojumu uzņēmums Tele2. Šādu izpēju nodrošina Eiropas padomes lēmums atbalstāt Eiropas komisijas priekšlikumu iekļaut Ukrainu to dāvātajā Room Like at Home zonā, jeb to valstu lūkā kur visa abonēšana būs pieejama bez papildus maksas. Tas nozīmē, ka Ukrainas iedzīvotāji varās zvaņot, sūtīt e-ziņas un izmantot mobilos datus visos 27. Eiropas Savienības valstīs izmantojot Ukrainas mobilo telefona numurus par tādu pošu cenu, kai mojos. Jaunais regulējums paredz arī to, ka patērētājiem būs garantēta mobilo tēkla kvalitāte un interneta otrums, kas atbilst jau mojas valsts standartiem, kā arī bezmaksas pīkļuve orkortes dīnastim. Mobilo sakara operatori daudzos Eiropas valstīs kopš pilna mārūga ībrukuma Ukrainā ir dažādos veidos palīdzējuši Ukraiņiem gan nodrošinot bezmaksas mobilos sakarus, gan aizīdojot tehniku Ukrainas valsts institūcijom. Jēkabpils novadā tiek veikta ceļu apauguma noņemšana. Ar Sijā Vīgans noslēgts liegums par autoceļu apaugumā grunts noņemšanas darbiem Dignojas, Dunavas, Rubenis, Asaris un Gārsenis pogostos. Pabeigti darbi Dignojas pogosta ceļam krustceļis Dignāja 3,1 km garumā, Dunavas pogosta ceļam Dunava līdži strāzdiņa 2,2 km garumā un Rubenis pogostā ceļam Moču ceļš 0,43 km garumā. Šobrēd norit apauguma noimšanas darbi Asaris pogosta ceļam Aveņi Jansoni un vēl liegums paredz apauguma noimšanu Gārsenis pogostā ceļam Gārsenē Kraujis. Sijā Pils rajona nomu porvalda Vīpis pogastā vēc apauguma novokšanu no ceļa klotnis, lēdzinošanu ceļam Brīvāris Kūčinieki 3,59 km garumā. Vairāk par to jekabpils.lv. Sakarā ar Kurnes tilta porbūvē Bolvu novadā no šogada 28. Juļa līdz pat oktobra beigam plānoti sataksmes ierobežojumi Kubulūs, jo būs slāgts upes īlas pūsmas un tāpēc iedzīvotāji nevarās izmantot reģionālo autobusu pīturu Kurna. Līdz ar to reģionālo autobusu maršrutu Bolvi, Bolvu stacija, Rāzekņa alūksne pasažieri tiek aicināti izmantot Pīturas mežnīceiba, stacijas pagrīzīns, Kubuli vai Bolvu autoūsta. Reģionāli autobusi Bolvūs pa apbraukšanas ceļiem kursējās 2,5 km garumā un arī citos maršrutos, līdz ar to varbūt nalala autobusu reisu kavēšanā izpildī. Ar satiksmes organizācijas schēmu var īpazētīs bolvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā saule mēsīs ar mokoņiem. Tomēr sokot no piecpusdienas dabas ir pakopeniski soks skaidrotīs un visā valsts teritorijā spēdās saule. Daudzviet gaidams aizslēdzīgs lietas dienas pirmajā pusī, kas vītam būs skaisti praslētus gozis un pārkiuņa nagaists. Viespūs slānāja vienīgi negaisa laikā, tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien 23-28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.